This is Radio Free Europe.
Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaratić. U današnjoj emisiji među ostalim vam nudimo reakcije na ponovni izbor Borisa Tadića za predsjednika Srbije. Za početak, vraćen je osmijeh na lice brokerima na Beogradskoj berzi.
Poslednje dane oni su proveli u neizvesnosti da se ne ponovi maj prošle godine, kada je samo za 5 dana, koliko je radikal Tomislav Nikolić proveo na čelu srpskog parlamenta, berza ostvarila do tada nezabeleženi pad.
U Prištini
najviši zvaničnici Kosova su pozdravili izbor Borisa Tadića za predsjednika Srbije, ali su najavili da će Kosovo nastaviti proces proglašavanja nezavisnosti i da taj izbor neće uticati na kretanje na Kosovu.
U Stranci demokratske akcije Bosne i Hercegovine smatraju da Tadićeva pobjeda neće promijeniti odnos prema Bosni.
Povezanost gospodina Dodika sa gospodinom Tadićem također zorno pokazuje kakav odnos se ima spram Bosne i Hercegovine.
Dr. Žarko Puhovski smatra da je problem to što je pobjedio kandidat
koji je naprosto se pokazao kao pristojna pro-evropski, što god mu to značilo, orijentirana osoba, ali koji zapravo ne jamči stabilnost jer je u slaboj poziciji zbog pritiska sa tri strane.
U Crnoj Gori Mehmet Bardi iz Demokratskog saveza Albanaca ovako komentira rezultate izbora u Srbiji.
U proteklim vremenima Srbija više puta je bila na ivici ponora. U zadnji čas se izvukla, dakle prošla je.
Koja je opcija najviše izgubila na izborima, analizira Milan Nikolić.
Možda se kaže da je glavni gubitnik ovih izbora u stvari gospodin Koštunica, njegova partija, do nekada i gospodin Velja Ilić, njegova partija.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jutro su na adresu Borisa Tadića stigle rezervirane čestitke iz svih stranačkih tabora. Uticak je, kaže naš Miloš Teodorović, da mu je najiskrenije čestitao njegov izborni protivnik, kandidat Šešeljeve partije, Tomislav Nikolić. Izostala je čak i direktna čestitka partnera Tadićevih demokrata u vladi, premijera Vojislava Koštunice.
Ja mislim da smo pokazali i Evropi kakva je demokracija.
10 sati nakon što se Boris Tadić obratio pristalicama sa prozora gradskog odbora njegove partije u centru Beograda.
Srbija, Srbija, Srbija!
Iz partije srpskog premijera Vojislava Koštunice stigla je čestitka, ali ne od samog premijera. To je učinio portparol njegove stranke Andreja Mladenović uz ocenu da izborni ishod ne bi trebalo da dovede u pitanje opstanak srpske vlade.
Da će bilo ko izlaziti ili napuštati koaliciju.
Tesnu izbornu pobedu čestitali su Tadiću iz Nove Srbije Velimira Ilića, ali kako navodi potpredsjednica Dubravka Filipovski, na Tadiću je sada da otvori raspravu o tome da li bi Srbija trebalo da pristane na sporazume sa Evropskom unijom i u slučaju da Kosovo njima nije definisano kao deo Srbije. To je bio Ilićev i Koštuničin uslov za podršku koji je Tadić pred drugi krug odbio.
Očekujemo da u narednim danima oko toga postignemo sporazum.
Tadić je ostvario izbornu pobedu u Vojvodini, što je i zasluga tamošnjih Mađara, ocenio je čelnik mađarske koalicije Ištvan Pastor. On je potvrdio i da je jutros u Novom Sadu potpisao sporazum o političkom partnerstvu sa predstavnikom Tadićeve demokratske stranke, kojeg nije želao da imenuje, niti da detaljnije obelodanjuje potpisani tekst.
To praktično znači da sem ideje o teritorijalnoj autonomiji po nacionalnoj osnovi, po svim ostalim pitanjima smo postigli saglasnost i demokratska stranka je preuzela obavezu da nam bude politički partner u realizaciji.
Socijalisti su čestitali pobjedu Tadiću, ali radikalima najveći uspeh u njihovoj istoriji, oslikan u skoro 48% Nikolićevih glasova. Predsjednik socijalista Ivica Dačić kaže da iz ovih izbora izlači pouku koju je u telefonskom razgovoru preneo u Hagi lideru radikala Vojislavu Šešelju. Kaže da mu je stavio do znanja da socijalisti više nikome nikada neće dati blanko podršku.
Mi smo razgovarali između dva kruga. Ja sam mu rekao da mi ne možemo podržati Tomu bez jasne parlamentarne većine. Mi nikoga nekad više nećemo podržavati blanko.
Mada ni liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića nije Tadića direktno podržala, odatle su ocenili kako su rezultati izbora pokazali da su građani odbranili demokratiju osvojenu 5. oktobra. To je izjavio potpredsjednik LDP-a Zoran Ostojić. Iako pobednik izbora Boris Tadić insistira insistira na ostanku Kosova u Srbiji, Ostojić ističe da je u nedeljnom glasanju dobio podršku za politiku oslobođenu mitova i skoncentrisanu na interese građana.
Izbornom krugu Boris Tadić nije pričao o Kosovu, nego pričao o Evropi i zato je dobio mandat.
Sinoćne slavlje u centru Beograda vratilo je osmehe na lica brokera na Beogradskoj berzi. Poslednje dane oni su proveli u neizvesnosti da se ne ponovi maj prošle godine, kada je samo za 5 dana, koliko je radikal Tomislav Nikolić proveo na čelu srpskog parlamenta, berza ostvarila do tada nezabeleženi pad. Pobeda Borisa Tadića imala je potpuno suprotni efekat, kazala nam je savetnica na berzi Svetlana Cerović.
Možemo reći da su sve promene cena uglavnom na više, ali evo dok mi razgovaramo ja ne vidim ni jednu promenu koja je na niže.
Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić najavio da će najverovatnije za Dan državnosti 15. februar zakazati sednicu parlamenta na kojoj će Tadić položiti zakletvu, kojom se obavezuje i da će čuvati celinu teritorije Republike Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dok albanski političari pozdravljaju Tadićevu pobjedu i ponavljaju da nastavljaju putem nezavisnosti, dotle se Srbi na Kosovu ne nadaju nikakvoj promjeni svog položaja, bez obzira što je pobjedio demokrata. S detaljima iz Prištine, Gzimba Džaku.
Zvaničnici u Prištini odbacuju mogućnost da bi pobjeda Tadića na izborima mogla uticati na dalje odlaganje u donošenju odluku o statusu Kosova. Predsjednik parlamenta Jakup Krasnić je rekao da pozdravlja svaku pozitivnu promjenu u Srbiji, ali da će Kosovo tokom februara proglasiti nezavisnost.
Parlament i Kosovo, ne baš ponijem, ne koordinijem.
Skupština Kosova će u saradnji i koordinaciji sa zemljama Evropske unije, međunarodnom administracijom i u punoj koordinaciji sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država tokom ovog mjeseca proglasiti nezavisnost. Zavisnost Kosova, mi smo u to ubeđeni, rekao je Krasnić. Premijer Kosova Hašim Tači je rekao da je Kosovo danas spremno da proglasi nezavisnost i da će se to dogoditi vrlo brzo u punoj koordinaciji sa međunarodnom zajednicom, jer su sve pripreme za to već okončane. Potpredsjednik opozicione alijanse Novog Kosova Ibrahim Gaši kaže da je moguće da će biti sugestija za odlaganje proglašavanja nezavisnosti. Izbor Tadića može rezultirati nekim odlaganjem od nekoliko dana u procesu proglašavanja nezavisnosti. Ja ne vjerujem da ovaj izbor niti može da ubrza niti da značajno odloži proces, kaže Gaši. Neke značajnije promjene u procesu utvrđivanja statusa ali i položaju Srba na Kosovu ponovni izbor predsjednika Tadića neće doneti, smatra predsjednik Srpskog nacionalnog veća Mitrovice Nebojša Jović.
Jer već imali politiku zajedničku, da kažem, srpske vlade i predsjednika države do sadašnjeg Tadića, tako da će ono sigurno ostati isto. Što se tiče Zapada, recimo onih zemalja koji gledaju blagonaklonu nezavisnost Kosova, mislim da će i njihovi stavi, nažalost, ostati isti. Što se tiče Albanaca, oni kad su god odlučili proglasiti nezavisnost, sigurno će to učiniti, tako da ne vidim neku značajnu promjenu.
U Prištini se veruje da nakon okončanja predsjedničkih izbora u Srbiji neće biti drugih zahtjeva za dalje odlaganje odluku o statusu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
I u Bosni i Hercegovini su s nestrpljenjem iščekivali rezultate izbora u Srbiji s reakcijama Žana Kovačević.
Pobjeda demokratskog kandidata Borisa Tadića na predsjedničkim izborima u Srbiji neće donijeti promjene u odnosima prema Bosni i Hercegovini, ocjena je većine bosansko-hercegovačkih političara. Za premijera Republike Srpske Milorada Dodika Tadićeva pobjeda je siguran put Srbije prema Evropskoj uniji. Dodik ističe da se može očekivati nastavak saradnje Republike Srpske i susjedne države.
Možemo da očekujemo realizaciju mnogih projekata koji su ranije razgovarani i dogovarani na sastancima koji smo imali. Moram da izrazim zadovoljstvo i činjenicom da je gospodin Nikolić, koji je već 2-3 sata nakon prestanka glasanja izašao jednom dosta smirenom, korektnom nastupu, čestitao i pozvao Srbiju na mir, što je bilo veoma važno, i mislim da je to dokaz kompletne demokratske zrelosti same Srbije, što je svakako važno sa stanovišta regionalne stabilnosti.
Veoma tjesna pobjeda Tadića nad protivničkim kandidatom radikalom Tomislavom Nikolićem jeste dokaz duboke podijeljenosti unutar srbijanskog društva, ali bitnije promjene u vanjskoj politici Srbije ne treba očekivati, ocjenjuje član glavnog odbora Stranke demokratske akcije Ermir Jahić.
Puno će trebati promjena unutar srbijanskog društva pa da se radikalnije u pozitivnom smislu promijeni odnos prema Bosni i Hercegovini. Povezanost gospodina Dodika sa gospodinom Tadićem također zorno pokazuje kakav odnos se ima spram Bosne i Hercegovine, budućnosti Bosne i Hercegovine.
Istovremeno predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić ističe da je Srbija izabrala evropski put već ranije, koji ne bi mogli promijeniti ni drugačiji izborni rezultati.
Jer jednostavno neminovnost je saradnja na ovom prostoru, jer svi imaju zajednički cilj da se prilike ovdje stabilišu i da se stvore uslovi za zajednički ulazak u Europsku uniju.
Iako je Boris Tadić na izborima pobjedio Tomislava Nikolića i zadržao mjesto predsjednika, značajno je ojačala pozicija desnih snaga u Srbiji, naglašava član Socijaldemokratske partije Slobodan Popović.
Pogledajte samo strukturu glasova, pa ćete vidjeti da u centralnoj Srbiji Tomislav Nikolić pobjedio, a da je u Beogradu i Vojvodini pobjedio Boris Tadić. Dakle, Srbija i dalje ostala još više podijeljena zemlja.
Ivan Barbalić iz nevladine organizacije pod nazivom ACIPS naglašava da ogroman broj glasova koji je Nikolić dobio, te politika koju Tadić vodi prema Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i njegovi bliski odnosi sa premijerom Miloradom Dodikom ne odaju baš demokratsko i evropsko opredjeljenje Srbije.
S druge strane, njegov govor, sinoć, to dva govora, gdje on napravio susjedne zemlje, zahvaljivo se glasačima susjedne zemalja, tač već od prilike zahvaljujem se našim glasačima u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Makedoniji, gdje se uopće nije spominjalo Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Hrvatskoj pozdravljaju pobjedu Borisa Tadića na srbijanskim predsjedničkim izborima i smatraju da je važnom ne samo za Srbiju, već i cijelu regiju. No i analitičari i političari upozoravaju na tijesne izborne rezultate i respektabilnu snagu poražene opcije, prenosi iz Zagreba Ankica Barber-Mladinović.
U događaje koji je očekuju, a među kojima će nesumnjivo biti teških i traumatičnih, Srbija ulazi s političarom koji njezinu budućnost ne vidi u radikalizaciji i izolaciji, već u zajedništvu s demokratskim zemljama regije i Europe. Ističe uz ostalo u čestici Borisu Tadiću hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Savjetnik hrvatskog predsjednika za međunarodne odnose Tomislav Jakić.
Pobjeda Borisa Tadića svakako je određeno jamstvo nastavljanja onakve politike kakva je do sada davala obilježje odnosima između Republike Hrvatske i Republike Srbije. Isto tako, mi ne smijemo zaboraviti niti činjenicu da je ta pobjeda vrlo tijesna, što znači da u Srbiji postoje respektabilne snage koje preferiraju jedan drugačiji kurs od onoga kojega je do sada vodio i kojega će voditi predsjednik Tadić.
Saborska zastupnica i predsjednica Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić.
To je napredovanje cijele regije prema evropskim standardima i u konačnici ostvarenje te evropske perspektive.
Postoje i drugčije analize, dr. Anđelko Milardović.
Možda je glupo to reći, ali na kratke staze nam je više odgovaralo da je Nikolić pobjedio, zato što bi nam se olakšalo kretanje prema Uniji.
Doktorica Pusić.
Ta logika da što lošije susjedima, to bolje nama. To su marsijanci, stvarno.
Profesor političke filozofije dr. Žarko Puhovski.
Ono što mislim da je veliki problem je činjenica da je pobjedio jedan kandidat koji je naprosto se pokazao kao pristojna proevropski, što god mu to značilo, orijentirana osoba, ali koji zapravo ne jamči stabilnost jer je u slaboj poziciji zbog pritiska sa tri strane, dakle onog velikog dijela građana koji nisu glasovali za njega, pod pritiskom te dosta čudne i neuspješne koalicije sa Koštunicom i pritiska izvana zbog Kosova i događaja koji slijede.
I dr. Puhovski smatra da bi se Tadićevom pobjedom razlike između Hrvatske i Srbije mogle smanjiti, te da bi se Hrvatskoj moglo dogoditi da u razgovorima o ulasku u Europsku uniju bude u paketu sa Srbijom, što hrvatski premijer Ivo Sanader odlučno odbacuje. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
I vlast i opozicija u Crnoj Gori zadovoljni su ishodom izbora u Srbiji, uvjereni da je Boris Tadić bolje rješenje za izazove koji stoje pred tom državom. Reakcija u Podgorici zabilježila Biljana Jovičević.
I vlasti i opozicije u Crnoj Gori čestitali su novom starom predsjedniku Srbije Borisu Tadiću na izboru i građanima te zemlje na demokratskoj atmosferi u kojoj su izbori protekli. U prvim reakcijama svih, tako i crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, navodi se da je pobjeda Tadića garancija evropskog puta Srbije i njenog prijateljstva sa susjedima i državama regiona. U nastavku takve državne politike koju ste promovisali i u proteklom mandatu, u Crnoj Gori ćete imati pouzdanog prijatelja i partnera za dobro građana i naših bliskih država, poručio je Vujanović svom kolegi čestitajući mu reizbor. I reakcija portparola Vujanovićeve Demokratske partije socijalista Rajka Kovačevića slično je intonirana.
Dobro je da je gospodin Tadić u drugom krugu dobio podršku i drugih demokratskih i evropski orijentisanih partija, posebno partija manjinskih naroda, što je veoma značajno za jačanje pozitivnog evropskog, demokratskog i multietničkog imidža Srbije. Crna Gora će u gospodinu Tadiću imati, smatramo, pouzdanog partnera u zajedničkim naporima stvaranja jednog po pozitivnim europskim vrijednostima prepoznatljivog regiona u cjelini. Nažalost, veliki broj glasova koje je osvojila Srpska radikalna stranka upozoravaju da to neće biti nimalo lako.
Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević i sam predsjednički kandidat za crnogorske izbore, koji je otvoreno navijao za Borisa Tadića, vjeruje u sljedeće.
Građani Srbije su ipak prepoznali da europski put i modernizacija države i usvajanje europskih standarda nema alternativu. I ovo je nešto što sigurno će imati pozitivan odjek i na razvoj demokratskih procesa u Crnoj Gori, kao i na stabilizaciju čitavog regiona, jer činjenica da u skoro svim državama u regionu pobjeđuju demokratski kandidati koji su spremni da se suoče sa otvorenim problemima koje sve ove države i društva imaju. Ja lično vjerujem da će i posle moje pobjede na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori sa kolegom Tadićem veoma brzo uspostaviti komunikaciju i realizovati našu staru ideju da se stručni ljudi Srbije i Crne Gore okupe na inicijativu dva predsjednika i da naprave jedan dokument o europskom strateškom partnerstvu Srbije i Crne Gore.
Očekivana pobjeda Borisa Tadića i u Crnoj Gori se posmatra sa aspekta rješavanja pitanja Kosova. Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije.
To je rješenje koje se pokazalo bolje glasovima građana Srbije. Smatram da jedan i drugi kandidat su u svojim kampanjama verbalno iskazivali namjeru da političkim sredstvima se bore za ostvarivanje svojih ciljeva. S obzirom na sve ono što očekuje iskušenja i izazove, ovo je jedan stimulans gospodinu Tadiću da nastavi politiku koju je i do sada vodio.
Mehmet Barhi, predsjednik Demokratskog saveza Albanaca.
U proteklo vrijeme ili u proteklim vremenima Srbija više puta je bila na ivici ponora. U zadnji čas se izvukla, dakle prošla je. Dakle i sada je tako. Time je pokazala da ipak većina je za put u Europi, te evropske integracije, i da su ideje Dimitrija Tucovića, a i politička opredeljenja pokojnog Đinđića, makar i u ne tako snažnom smislu, dakle nisu se ugasili. Predsjedniku Tadiću su na putu mnogo tih ozbiljnih političkih izazova. Naravno, najveće je Kosovo. Moraće da se nađe i politička snaga i ljudska volja da prihvate susjede takve kako jesu.
Jedina grupacija koja je u Crnoj Gori navijala za lidera srpskih radikala Tomislava Nikolića, koalicija Srpska lista, čestita pobjedu Tadiću, ali se portparol Dobrilo Dedejić osvrće i na, kako kaže, više nego dobar rezultat Nikolića i svima u Srbiji poručuje da se oslone na Rusiju.
Mi kao dobri navijači, obzirom da nemamo pravo glasa, gospodina Nikolića, možemo istaći da je on pogotovo doprinio da se Srbija krupnim koracima uputi ka integracijama i ka dobrim i partnerskim odnosima sa Rusijom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog odluke da na predsjedničkim izborima ne pruži podršku svom koalicionom partneru, demokratskom kandidatu Borisu Tadiću, premijer Vojislav Koštunica po mnogim ocjenama isplivao je na površinu kao najveći gubitnik ovih izbora. Kako će se to reflektirati na aktuelnu koalicionu vladu? Hoće li ojačala demokratska stranka prestati sa ustupcima Koštuničinom krilu kabineta i preuzeti kormilo u svoje ruke? Hoće li čak i u tom slučaju vlada u ovom sastavu opstati ili će Srbija imati privremene parlamentarne izbore? Kao što ćete čuti u priči Branke Trivić, analitičari nemaju jedinstvene odgovore na ova pitanja.
Naravno da bi ostavka bila zaista častan politički čin,
kaže bivši šef diplomatije Goran Svilanović, u čemu ga podržava i analitičar Jovo Bakić.
Ostavka je nešto što bi jedan čovjek koji ima političke časti svakako uradio.
O tome da li će i ako hoće, koliko premijera Srbije Vojislava Koštunicu koštati odluka da ne pruži podršku svom koalicionom partneru u svetlu Tadićeve izborne pobjede, analitičari nisu jedinstveni. Uprkos tome što je Koštunica napravio dramatičan promašaj u proceni volje srpskog biračkog tela da se opredeli za evrointegracije, Svilanović kaže da će političku situaciju iskomplikovati pitanje Kosova i da će odluka o budućnosti vlade biti u senci Kosova.
To je jedna situacija u kojoj će premijer Koštunica ili prihvatiti da on bude premijer, ali da suštinske političke odluke definišu u demokratskoj stranci, ili će se povući.
Može li se dogoditi da Srbija uz lokalne i regionalne u maju ugleda i prevremene parlamentarne izbore? Jovo Bakić.
Ako Boris Tadić bude dovoljno odlučen da stvari izvede na čistac, mi ćemo imati te izbore.
A na pitanje hoće li Tadić pokazati nameru da razvija stvari ka vanrednim parlamentarnim izborima, naš sagovornik kaže.
Bojim se da neće. On sam nema onaj instinkt političke zvere.
Goran Svilanović smatra da ova vlada nakon izbora, ovako kako je do sada funkcionisala, ne može opstati do kraja mandata.
Mi ćemo svakako imati prevremene izbore. Da li za nekoliko mjeseci ili za godinu dana, mi ćemo ih imati. Ako demokratska stranka ne počne da definiše politiku ove vlade, onda riziku da na narednim izborima svi glasovi po tome niko će dobio budu dovoljni za formiranje vlade radikala.
Sociolog Srećko Mihajlović smatra opet da će Koštunica i nakon ovih izbora biti vladar Srbije, sviđalo se to Srbiji ili ne.
On je mogao da opstane na vlasti i u slučaju pobjede radikala, kao što može opstati na vlasti i u slučaju pobjede demokratskog kandidata, što će biti. To je poznata stvar kad imate dve velike stranke, imate treću koja može da ulazi u koalicije i sa jednom i sa drugom stranom, onda ta stranka, bez obzira na broj glasova, ima odlučujuću ulogu. Dok god mu je ta uloga pri ruci, Koštunica će biti čovjek broj jedan u politici Srbije. Jer demokratskoj stranci ne odgovaraju parlamentarni izbori i mislim da nikome u ovoj zemlji ne odgovaraju.
Dva bloka koja čine koaliciju, Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, predstavljaju dve vlade, a ne jednu, kaže lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, naglašavajući da se u tome iščitava vrhunsko licemerje Vojislava Koštunice, a Tadićevu izbornu pobedu ovako definiše.
To nije dobitak Demokratske stranke, nego je to gubitak Tomislava Nikolića.
Čanak ocenjuje da Koštunica Tadićevom pobedom nije uzdrman jer se u politici broje poslanici, a onih i nakon predsjedničkih izbora ima u istom broju. Ipak ne smatra da će ova vlada doživjeti regularan kraj svog mandata jer je pred Srbijom proglašenje nezavisnosti Kosova koje će trebati preživjeti. Čanak ocenjuje da je ovo posljednji put da je Tadić pobedio profitirajući na strahu od radikala. Upitan kako bi Demokratska stranka trebalo da se postavi prema Koštuničinom stubu vlade, Čanak odgovara.
Glavom bez obzira da pobegnu iz ovoga, da isprovociraju vanredne izbore parlamentarne, da se blokovski nastupi, znači sa jednom najširom demokratskom koalicijom jasnih principa protiv radikala SPS-a i DSS-a, kao druge strane, LDP u takvim uslovima bi morao ili da se uključi u sve to, ili da nestane. Nema sitnih šićardžijskih računanja kada su u pitanju strateški pomaci.
Glavni gubitnik ovih izbora je Vojislav Koštunica i njegova partija, kaže Milan Nikolić, čelnik Centra za proučavanje alternativa. Ipak ne veruje da će Demokratska stranka, iako osokoljena Tadićevom pobjedom, ljuljati koalicioni čamac kojim upravlja Koštunica, nego da će njena pozicija u vladi biti mnogo bolja. Kako će se stvari dalje razvijati, odlučit će neke dramatične stvari koje nas iščekuju ovih dana, potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom i situacija oko slanja evropske misije na Kosovo, kao i lokalni i pokrajinski izbori u maju.
Činjenica, međutim, da se pokazao duboki jaz između koalicijnih partnera i to je sad nešto što će morati da počnu na neki način da rešave. Da li će to rešavanje ići kao održanje ove koalicije ili pa ka raspadu koji će na kraju kraja proizvesti i potrebu za novim parlamentarnim izborima, zaista ostaje da se vidi.
Jovo Bakić nije siguran da će Tadić izvesti Koštunicu na izbore, a ako se to ne desi, predviđa eroziju poverenja birača koji su za njega glasali.
Može se očekivati da to erodiranje dalje vodi do takvog ishoda gdje i radikali mogu profitirati.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
NATO bi na aprilskom samitu u Bukureštu trebao poslati pozivnicu za članstvo Albaniji, Hrvatskoj i Makedoniji, i to u NATO, ocjenjuje u današnjem broju Washington Post. Uključenjem katoličke Hrvatske, sekularno-islamske Albanije i pravoslavne Makedonije u Sjevernoatlantsku alijansu doprinjelo bi stabilnosti regiona, a akcioni plan za saradnju s Gruzijom i Ukrajinom približio bi Evropsku uniju i Rusiju. I time olakšao njihov dijalog o demokratiji i energiji, piše Washingtonski dnevnik. Priredila Jasna Vukičević.
Vjekovima su balkanske zemlje i istočna Europa nosili reputaciju žarišta evropskih ratova i područja na kojem su se događali genocidi i masovna stradanja. Nakon 1949. NATO je osigurao poratni mir u zapadnoj Europi, a završetkom hladnog rata Alijansa je imala ulogu transformatora u izgradnji mira dalje u centralnoj i istočnoj Evropi. Sada NATO ima šansu da postavi temelj trećem evropskom miru, ovog puta na Balkanu, i otvori dijalog koji može voditi četvrtom, konstruktivnijem odnosu između Evrope i Rusije, piše Washington Post. Pred aprilski skup u Bukureštu transatlantski saveznici suočavaju se sa dva krucijalna pitanja. Prvo je da li poslati pozivnice za priključenje Albanije, Hrvatske i Makedonije u NATO 15 godina nakon raspada bivše Jugoslavije. Druga dilema je kakav odnos NATO treba imati sa Ukrajinom i Gruzijom u periodu njihovog turbulentnog razvoja. Treba li ih usmjeriti ka članstvu u alijansi ili isključiti iz procesa? Kritičari kažu da Albanija, Hrvatska i Makedonija nisu spremne za članstvo u NATO te procjenjuju da bi povezivanje sa NATO mogao naškoditi razvoju demokratskih institucija u Ukrajini i Gruziji i njihovom odnosu sa Rusijom, sumnjičavom u odnosu na dalje širenje Evropske unije. Međutim, Albanija, Hrvatska i Makedonija već se 8 godina pripremaju za ulazak u NATO, podsjeća Vašingtonski dnevnik. Danas Hrvatska ima najimpresivnije ekonomske pokazatelje i cijene nekretnina u jugoistočnoj Evropi. Albanija je poslala više vojnika u iračke vojne misije od mnogih NATO članica, a Makedonija prednjači u izgradnji integrisanog multietničkog društva. Sada postoji šansa da se katolička Hrvatska, sekularno-islamska Albanija i pravoslavna Makedonija uključe u Euroatlantsku zajednicu. Ne zvuči loše, komentariše List. Naravno, ove zemlje moraju još toga učiniti na ekonomskom i političkom planu, ali do sada se nije desilo da zažalimo zbog prijema novih članica. Zamislite da se čekalo da Grčka i Turska završe svoje unutrašnje sporove o pristupu NATO, podsjeća Washington Post. Svako dalje odlaganje prijema Albanije, Hrvatske i Makedonije oslabit će regionalnu stabilnost na početku nadzirane nezavisnosti na Kosovu, te je opasno usporiti našu misiju u istočnoj Evropi. Drugi izazov, definisanje interesa u Ukrajini i Gruziji, još je jasniji. Te zemlje ne traže članstvo u NATO, iako bi bile oduševljene da ih tretiramo kao moguće članice. One žele oruđe sa kojim mogu da zaokruže svoje reforme i potom razmotre mogućnost kandidovanja za članstvo u alijansi. Tim planom se samo omogućava proces bez rokova u kojem će Gruzija i Ukrajina potrošiti mnoge godine u rješavanju kritičnih pitanja stabilnosti, teritorijalnog integriteta, institucionalnih kapaciteta i odmrzavanja postojećih konflikata prije apliciranja za NATO članstvo. Time se također ne ugrožavaju odnosi tih država sa susjednom Rusijom. Konačno, tješnja veza Evrope sa Ukrajinom i Gruzijom približit će Brisel i Rusiju, time i olakšati njihov dijalog o demokratiji i energiji. Treći evropski mir je na dohvatu ruke, a rokovi za četvrti se mogu odrediti na samitu u Bukureštu. Ako se umjesto toga bude oklijevalo, posumnjat će se u američke ciljeve i snagu evropskog jedinstva, zaključuje Washington Post.
Samo za web pišu Kemal Puspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
20 dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti zašto se lider stranke Demokratske akcije odjednom okrenuo protiv reforme policije. Srpski političar Mladen Ivanić o potezu Sulejmana Tihića kaže:
interni sukobi, borba za prevlast unutar bošnjačkog naroda, unutrašnja previrana je u SDA, ali i pokušaj da se na ovakav način obezbijedi opstanak OHR-a.
Tomas Doneli iz američkog Enterprise Instituta o ishodu predsjedničkih izbora u Srbiji za naš program kaže:
certainly from an American and a Western European perspective this will be a huge sigh of relief.
Tadićeva pobjeda je svakako veliko olakšanje za SAD i Evropsku uniju, nadam se i za budućnost Srbije. To će istovremeno neposredno ublažiti krizu oko Kosova, makar za nekoliko sedmica, ističe Doneli.
I Beogradski centar za ljudska prava ocjenjuje stanje pogoršanim u odnosu na prije, tako na primjer u sudstvu.
Primedbe građana na dužinu postupka među najčešćima su u predstavkama pred Evropskim sudom za ljudska prava, koji je u 11 od 15 presuda koliko ih je protiv Srbije doneto, utvrdio povredu prava na pravično suđenje.
Festival Sarajevska zima obilježava 24. godišnjicu postojanja.
U toku 1069 dana Sarajevske zime izvedeno je blizu 3000 različitih predstava i izložbi sa 25.000 učesnika i više od 2 miliona posjetitelja.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa, danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Razgovori lidera šest vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, koji su vođeni juče u Širokom Brijegu, doživjeli su očekivani krah, jer se o najvažnijim političkim pitanjima, kao što su reforma policije i ustav Bosne i Hercegovine, po starom običaju odlučivalo izvan institucija sistema, smatraju analitičari. Neuspjeh je međutim iskorišten da lideri međusobno počnu jedan drugog optuživati za to ko je kriv za taj još jedan neuspjeh. Sa detaljima iz Sarajeva Dženana Halimović.
Umjesto o promjeni Ustava Bosne i Hercegovine, lideri šest parlamentarnih stranaka ponovo su razgovarali o policijskoj reformi, a Mostarska deklaracija, koja je bila osnov za dogovor, postala je instrument političkih razračunavanja. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak od lidera je, kaže, očekivao da poštuju platformu koju su sami potpisali.
Taj zakon treba da poštuje okvir Mostarske deklaracije akcijnog plana, jer su to dokumenti koji je potpisalo svih šest lidera koji ovdje sede prvo. Drugo, to je okvir koji je prihvatila Evropska unija, to je okvir koji je omogućio Bosni i Hercegovini da parafira sporazum o stabilizaciji i asocijaciji.
Ovaj put za krivce je imenovan lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić. No Tihić kaže kako nije mogao pristati na ponuđena rješenja, jer ona ne podrazumijevaju jedinstvenu policiju, te pojasnio šta je bilo na stolu.
Imamo tri policije, potpuno neovisne. Policiju Republike Srpske koja radi po svojim pravilima, po zakonima Republike Srpske, po Ustavu Republike Srpske. Zatim imamo policiju federacije koja radi po zakonima federacije, po zakonima kantona. I treće, nekih sedam institucija koje treba da nešto rade, a niko ne zna šta bi one u stvari radile. Te institucije od Direkcije za koordinaciju nezavisnog odbora i forenzike ne bi imale ama baš nikakve nadležnosti u odnosu na policiju Republike Srpske, odnosno policiju federacije, odnosu na policiju kantona.
Što se tiče kritike visokog predstavnika, Tihić kaže kako je Lajčaku jedino važno da završi posao i da sebi u zasluge upiše reformu policije. Istovremeno, cilj ostaje neispunjen, kaže Tihić.
Nije postignut cilj, a cilj reforme policije jeste jedinstvena policijska struktura, da onaj kriminalac kad ode na pale da također bude uhapšen, a ne da ode kao u drugu državu. Nije postignut cilj efikasna borba protiv kriminala, organizovanog kriminala, terorizma, ratnih zločina. Zato radimo reformu. Ne radimo reformu samo da bi neko se uslikao i kazao mi smo radili reformu. I sad predstavlja se gospodin Lajčak da više voli Bosnu i Hercegovinu od mene. Tamam posla.
Mladen Ivanić, lider Partije demokratskog progresa, smatra kako je pozadina propalih pregovora u stvari sukob unutar dvije najjače bošnjačke stranke.
Očito je da postoji između SDA i stranke za BiH veliki sukob. Mislim da tih čovim vraća Sileđiću za aprilski paket. Mislim da isto tako sukob povodom energetskih investicija ogroman, da su tu preveliki interesi i da se ovo jednostavno ukoplo kao dobar povod, a da je suština nešto sasvim drugo. Dakle, interni sukobi
borba za prevlast unutar bošnjačkog naroda, unutrašnja previra na njoj u SDA, posebno bih rekao, ali i pokušaj da se na ovakav način obezbijedi opstanak OHR.
I predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik dijeli Ivanićevo mišljenje.
Stvar jedna je da problematizuje da da razlog onima međunarodnim šaptačima koji su ga nagovorili na ovako nešto, da ponovo vrati tezu o potrebi ostanka OHR-a, i druga je da vodi svoj unutrašnji rad sa Harisom Silajđićem u federaciji. Ništa drugo.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu je nakon okončanja pregovora Tihića optužila da svojim stavom dovodi u pitanje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, čime zadržava entitetsku podjelu i u novom ustavu Bosne i Hercegovine. No Tihić je mišljenja da Stranka za Bosnu i Hercegovinu, na čijem je čelu Haris Silajđić, ima dvostruke standarde, jedan za birače, a drugi za pregovore.
Oni jednu pričaju na izborima, ukidanje Republike Srpske entitetskom glasanju, a kad dođu na razgovore, da li zbog neznanja ili zbog nekih svojih uskostranačkih interesa dodvoravanja međunarodnoj zajednici, onda pristaju na upravo suprotno.
Da je vladajuća koalicija u sukobu smatraju i u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, kao i to da je interes stranaka nadjačao interes države i građana. Generalni sekretar stranke Nermin Nikšić kaže kako se u takvoj postavci odnosa napredak i nije mogao očekivati.
Bilo ko ozbiljan ko misli da aktuelna vlast koja dolazi sa tri različite pozicije, može napraviti ustav u kome će biti predviđeno da nema entiteta, a da jedan entitet se odvoji iz svoje matice države i da se u isto vrijeme napravi treći entitet i da to sve bude u jednom ustavu, to je nemoguće očekivati.
Bez obzira na motive, Bosna i Hercegovina čini se gubi šansu da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju do polovine ove godine. Također, propala je i prilika da se pred zasjedanje Vijeća za implementaciju mira Bosna i Hercegovina pojavi s reformisanom policijskom strukturom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I u dokumentima dana govorimo o juče obavljenim izborima u Srbiji, ovaj puta iz ugla stranih eksperata. Tadićeva pobjeda svakako je veliko olakšanje za Sjedinjene Države i Evropsku uniju, kao i za budućnost Srbije, kažu za Radio Slobodna Evropa američki analitičari Thomas Donnelly i Martin Schlatzinger. Oni ističu da je pred Srbijom mnogo izazova, ali sa kojima će sada ipak moći lakše se suočiti, priredio Dragan Štavljanin.
Thomas Donnelly iz američkog Enterprise instituta kaže da iz Beograda stiže dobra vest. Tadićeva pobjeda svakako veliko olakšanje za SAD i Evropsku uniju, nadam se i za budućnost Srbije. To će istovremeno neposredno ublažiti krizu oko Kosova, barem za nekoliko sedmica, naglašava Donnelly.
For the immediate moment, diffuse the Kosovo crisis for at least a couple of weeks.
Sličan je i stav Martina Schlesingera iz instituta Woodrow Wilson u Washingtonu. Izbori su bili veoma neizvjesni, ali ishod definitivno veoma dobar, pre svega po Srbiju, ali i po stabilnost Evrope, kaže Schlesinger.
For Serbia, for Tadić, of course, I think for stability in Europe, but most of all for Serbia.
Na zapadu se osjeća olakšanje, ali Srbija ostaje politički podeljena, ističe Martin Schlesinger. Nema sumnje da ishod izbora bio neizvestan, međutim Tadić je uspio da pobedi i bez podrške većine koalicijnih partnera, čime je postao najvažnija ličnost zemlje jer je dobio mandat direktno od građana. Premijer Koštunica, koji je do sada vukao gotovo sve konce, nema takav legitimitet jer je izabran u parlamentu nakon stranačkog dogovora. Nadam se da će Tadić sada preuzeti inicijativu u cilju forsiranja njegovog proeuropskog programa, smatra Schlesinger.
I think that this hopefully will give Tadić a little bit of oomph, as we say, an initiative now to push through his European program.
Bilo je komentara da je deo birača glasao za Tadića ne zbog podrške njemu, već iz straha od Nikolićeve pobjede. To se može tumačiti i na taj način, ali ja bih ipak posmatrao njegovu pobjedu pozitivno, ukazuje Schlesinger. I Thomas Donnelly ističe da je Tadićeva pozicija sada ojačana, jer je osvojio veliki broj glasova i to bez direktne podrške svojih koalicijnih partnera. Nadam se da će Evropska unija biti mudra i učiniti sve da ojača Tadićevu poziciju s obzirom na njegovu tesnu pobjedu. SAD bi također trebalo da razmotre podršku njemu. Na primjer, predstojeći summit NATO-a je prilika da se generalno razmotre približavanje pa i ulazak balkanskih zemalja u ovu organizaciju. Ponavljam, zamislimo kako bi izgledala situacija da su pobedili radikali. Zapad treba da pomogne Srbiji kako se ne bi našla u orbiti Rusije koja je usponu, kaže Donela. Ta Srbiji sada prestoji, Martin Schlesinger. Pred Srbijom se nalazi mnogo izazova, ali je bio potreban ovakav ishod. Tadić neće moći da ostvari sve što je obećao, ali će svakako pomoći putu Srbije ka Evropskoj uniji i suočavanju sa veoma komplikovanim pitanjem Kosova. Mislim da će se njegova pobjeda pozitivno odraziti na odnose sa susjedima, Evropskom unijom pa i Rusijom, naglašava Schlesinger.
This helps Serbia with its neighbors, with the EU. I think even with Russia, Putin was pushing for him.
Tomas Duneli kaže da Tadićeva pobjeda omogućava da se pitanje Kosova rešava sa manje potresa.
All of those factors are still to be decided.
Naravno, mnogo je problema koje tek treba rešavati, ali bilo bi mnogo gore da su pobedili radikali. U tom slučaju kosovski Albanci bi odmah proglasili pobedu. Nezavisnost Kosova je naravno neminovna, ali ta tranzicija od evropskog protektorata do potpune samostalnosti ove regije bit će mnogo duža. Istovremeno, pobeda Tadića omogućava Srbiji da se odupre rastućem pritisku Rusije, koja nastoji da utiče u posljednjih nekoliko godina na političku scenu Srbije, ističe Doneli.
Russian pressure, which is increasing and has been an important factor in the Serbian politics of the last couple of years.
Prvi test za Tadića biće 7. februar, za kada je najavljeno potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom o proširenoj trgovinskoj saradnji i ukidanju viza. Martin Schlesinger.
I think the EU did this purposely.
Mislim da je Evropska unija sračuno to odložila potpisivanje ovog dokumenta i istovremeno umjesto sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ponudila dokument o proširenoj ekonomskoj saradnji i ukidanju viza, jer su i njene ruke bile vezane imajući u vidu protivljenje Holandije i Belgije. Sada je Tadić u situaciji da kaže da, rekao je za Radio Slobodna Evropa Martin Schlesinger iz instituta Woodrow Wilson u Washingtonu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Stanje ljudskih prava u Srbiji pogoršano je u prošloj u odnosu na 2006. godinu, kaže se u izvještaju Beogradskog centra za ljudska prava. Paralelno, opsjednutost javnosti i medija problemom Kosova te relativno blagonaklon stav vlasti prema kršenju ljudskih prava, učinili su to da pogoršanje ne bude u dovoljnoj mjeri predočeno javnosti, tvrdi ova nevladina organizacija. Slušate Želimira Bojovića.
Stanje ljudskih prava u Srbiji u 2007. godini pogoršano je u odnosu na prethodnu godinu, a rad državnih organa na njihovom ostvarivanju i zaštiti bio je pod uticajem i u senci burnih političkih zbivanja, ocenio je u najnovijem izveštaju Beogradski centar za ljudska prava. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da veliki problem u zaštiti i ostvarivanju ljudskih prava i dalje predstavlja loše funkcionisanje institucija nadležnih da štite ljudska prava.
Ono što provejava u čitavom našem istraživanju to da je u stvari politika nekako prevagnula u odnosu na ljudska prava. Zato mi kad kažemo da su pogoršano stanje ljudskih prava, ne bi možda mogao čovjek da kaže sad konkretno, ne znam, desilo se pojačana tortura u zatvorima, pojačan, ne znam, nije dovoljno zaštićena životna sredina ili tako dalje, nego prosto kad to kažemo, znači nekako mnogo manje brige je posvećeno od strane onih koji donose odluke, zakone i uredbe.
Javno tužilaštvo retko se oglašavalo kada su u pitanju povrede ljudskih prava, a policija i dalje vodi veoma duge istrage koje ne daju zadovoljavajuće rezultate, navodi se u ovoj analizi. Također, u ovom izveštaju stoji da sudski postupci traju neopravdano dugo, a odugovlačenje često dovodi i do zastarevanja predmeta. Primedbe građana na dužinu postupka među najčešćima su u predstavkama pred Evropskim sudom za ljudska prava, koji je u 11 od 15 presuda koliko ih je protiv Srbije doneto, utvrdio povredu prava na pravično suđenje. Ova ocena je tačna, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Međutim, ona ističe da se svi sudovi zemalja članica Saveta Evrope susreću sa ovim problemom, čak i Evropski sud za ljudska prava, koji sam, kako kaže, zbog toga što ne može da sudi u razumnom roku, krši član 6 Evropske povelje ljudskim pravima.
To suđenje u roku koji nije razuman, zaista, ali zaista, nije tipično samo za Srbiju, pri čemu naravno to za nas ne treba da bude uteha, ni opravdanje.
U toj konstataciji da postupci neopravdano dugo traju, to je sasvim tačna konstatacija. Stvar je samo u tome šta ona znači. Čija odgovornost stoji iza tog neopravdano dugog postupka? I ja kažem da pomalo postoji odgovornost svakog od učesnika u postupku, pa i države koja je dužna po svim svojim međunarodno preuzetim obavezama da organizuje pravosuđe tako da ono funkcioniše optimalno, razumno i tako dalje.
Govor mržnje u Srbiji još uvek je rasprostranjen čak i u medijima i izdavačkoj delatnosti, a može se čuti i sa skupštinske govornice navedenoj u analizi. Učestalo je i kršenje sloboda izražavanja, uočena je dalja tabloidizacija medija i kršenja pravila izveštavanja i novinarske etike. Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se slaže sa nalazima ovog centra i da je u Srbiji još uvek primetno odsustvo čvrstih i jasnih novinarskih standarda.
Pogotovo kada je reč o tabloidizaciji Srbije, ali pre svega Nezavisno udruženje novinara Srbije je na to upozoravalo u proteklih 2 godine kao i ranije i dozvolite mi na vrlo oštroj oceni, parlament Srbije je mesto sa kojeg se izgovore najdrastičnije rečenice, govore mržnje, uvrede, klevete i ostalo. I sad kad se to posle preklika u štampi, onda ispadne da nam je đavo kriv. Nije nam đavo kriv. A na sve to ako se doda da novinari ne mogu biti anđeli, lete po nebu kada je društvo veoma polarizovano, onda je situacija takva kakva jeste i kako svakodnevno vide.
Potrazi za haškim optuženicima i rad tužilaštva i sudova za ratne zločine i organizovani kriminal posvećena je posebna pažnja u ovom izveštaju i naglašeno je da su tužioci i sudije izloženi političkim pritiscima, pretnjama i fizičkim napadima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušate radio Slobodna Evropa. Vašoj pažnji do kraja emisije preporučujemo priču o suđenju Miloševićevom sinu Marku, detalje o otvaranju prve srpske banke u Hrvatskoj te razglednicu sa Sarajevske zime. Suđenje Marku Miloševiću, sinu bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, zbog prebijanja trojice članova otpora zakazano je za 6. februar ove godine. Taj proces počinje s čak 8 godina zakašnjenja i to skoro sigurno bez prisustva optuženog, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Prema krivičnoj prijavi koju su podneli članovi otpora nevladine organizacije koja je bila najveći protivnik režima Slobodana Miloševića, sin pokojnog jugoslovenskog predsjednika Marko Milošević je sa nekoliko telohranitelja i prijatelja 2. maja 2000. u jednom kafiću u Požarevcu brutalno pretukao Nebojšu Sokolovića, Momčila Veljkovića i Radojka Lukovića. Šta se dogodilo za naš program podsjeća nekada istaknuti otporaš Nebojša Sokolović.
Sa opozicijom, u konkretnom slučaju sa otporom, kako izgleda strašno. Bio sam odmah nakautiran, sav obliven krvlju, ovaj vitlao pištoljem. Marko Milošević, koji je lično učestvovao tada, mene udario kundakom pištolja u levu arkadu i tu mi polomio po cepu arkadu. Šutirao mu predelu glava i grudnog koša, ja sam pao, onda je počelo šutiranje, onda su me svi redom šutirali.
O jezivom iskustvu priča i Momčilo Veljković.
Bije pištoljem po glavi, znači raskrvario mi glavu i cepao mi majicu otpora, to su se rvali, na jedan izlog su se naslonili, ja u tom rvanju otpim u pištolj. Saši Laziću, Markovom telohraniteju. I na kraju bacim taj pištolj i pobegnem. E, posle toga je Marko Milošević došao sa brindiranim Audijem vlade Republike Srbije, tada i sa heklerom u rukama i počeo da veliče, pobite go...
Ovi članovi otpora toliko su bili isprebijani da je opozicija njihove fotografije sa unakaženim licima štampala kao plakate sa naslovom Ovo je lice Srbije. Međutim, pravosuđe bivšeg režima tada je donelo odluku da optuži Veljkovića i ostale, a ne napadače, navodeći da su pokušali da ubiju Marka Miloševića. Po padu režima, nova vlast obustavila je taj postupak. Međutim, iako su još 2001. podneli krivičnu prijavu protiv Miloševića, on do danas nije bio procesuiran. Momčilo Veljković kaže da suđenje nije počelo već 8 godina, jer u požarevačkom pravosuđu još postoji jak lobi bivšeg režima.
Odlagano je da se Marko Milošević izuzme iz svih postupka i od odgovornosti, jer još uvijek u Požarevcu ima strah od njega, a te sudije i tužioci koji su direktno postavljeni kao režimski sudi koji dan danas traju i iz nekog pijeteta prema porodici Milošević, oni su izbjegavali da mu se sude.
Sa druge strane, Rajko Baralić, funkcioner Socijalističke partije Srbije, koji je u toj stranci još od 90-ih, tvrdi da takve optužbe ne stoje.
To je prosto neverovatno. Već 8 godina apsolutnu vlast nad pravosudnom granom imaju sve stranke
izuzev Socijalističke partije Srbije. Osim toga, izvršena je potpuna neformalna lustracija u sudstvu. Sam podatak da je ime Mirjane Marković i Marka Miloševića najmanje 200 puta pomenut u toku izborne ćutnje govori prosto o tome da je to jedna politička potreba.
Međutim, pretučeni Nebojša Sokolović smatra da osmogodišnje odlaganje postupka protiv Marka Miloševića ima jasnu pozadinu.
Kad je došla ova demokratska, nazovimo demokratska vlast, prvo nije demontiran sistem, to jest nisu sluge diktatora oterane s posla, znači nije izvršena lustracija. Pa kako šta hoće time? Pa da zaštite njima dragog sina, njihovog ljubimca, diktatora, i normalno da se nama osvete zato što je diktator otišao.
Jel očekujete pravdu da će biti zadovoljena pravda na ovom sudu?
Ma kakve, u ovoj zemlji ma nema šanse. Nema sve da su ove sudije.
Rajko Baralić iz SPS-a ne deli to mišljenje.
Ja zaista ne bih želeo da iko koji je napravio bilo kakav prekršaj, makar i za rđavo parkiranje u Srbiji, bude amnestiran, ali zaista mislim da to nije glavna tema u Srbiji, da to nije posle svih godina u desnom smislu celishodno, zato što na taj način se daje nečemu subjektivni značaj, a to objektivno apsolutno više nikoga na taj način ne zanima.
Ipak otporaš Momčilo Veljković smatra da je pravda, iako spora, i u ovom slučaju dostižna.
Da ne očekujem pravdu, ne bih se ja 8 godina borio da ga uvedem u postupak. S druge strane, taj sudeći sudija koji je njihov sudija će morati da radi na osnovu dokaza novih, putićemo republičko tužilaštvo da se Marko Milošić sada goni po službenoj dužnosti. Državni tužilac uzme gonjen jer ima i sopstveni izjave Marko Milošić koji je priznao da je pretukao Nebojšu Sokolovića.
Nadležni sud zakazao je suđenje Marku Miloševiću tek kada je saopšteno da su on i njegova majka Mirjana Marković u Rusiji dobili status izbeglica, čemu sledi i dobijanje pasoša, pa je teško poverovati da će se odazvati pozivu srpskog pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska zajednica u Hrvatskoj osnovaće komercijalnu banku koja bi pratila ekonomski oporavak ratom pogođenih dijelova Hrvatske. Dosadašnja štetno-kreditna zadruga Privrednik preslaba je da zadovolji potrebe projekata obnove, procjenjuju poznavatelji. S pričom i detaljima iz Zagreba, Eni Zebić.
Zahtjevi sa terena za kredite tri puta su veći od sadašnjih mogućnosti štedno-kreditne zadruge Privrednik i osnivanje banke je nužnost, kazao je za naš radio predsjednik Skupštine štedno-kreditne zadruge Nedjeljko Višnjić. Prilika da se to napravi bez prevelikih ulaganja nađena je u zakonskoj obavezi da se sve štedno-kreditne zadruge pretvore u banke ili ugase do 1. ožujka, a potrebni osnovni kapital je 8 milijuna kuna, odnosno nešto preko milijuna eura.
Ako bi išli osnivati banku nakon zakona, trebalo bi 40 milijuna kuna, a zakon nam daje šansu da preoblikujemo štedno-kreditnu zadrugu u banku sa 8 milijuna kuna. Normalno to je temeljni kapital, ali da bi mogli biti jedna suštinska ekonomsko-financijska institucija, to je potrebno još najmanje za pratnju, još barem toliko novaca, znači oko 16-17 miliona kuna.
Štedno-kreditna zadruga Privrednik bila je osnovana 1990. i svo ovo vrijeme funkcionirala je kao svojevrsna kasa uzajamne pomoći, koja je davala kratkoročne kredite sa vrlo malim kamatama za preživljavanje. Višnjić je na čelu Skupštine zadruge posljednjih 8 godina kaže kako je zadruga u nekoliko navrata preživjela usklađivanje sa zakonom isključivo zahvaljujući financijskim injekcijama Srpske pravoslavne crkve. Međutim, treba krenuti dalje, kaže Višnjić.
I sada trenutno imamo mjesečno tri puta više zahtjeva za kredite na području od posebne državne skrbi. To znači da su ljudi željni, da žele da se revitaliziraju i da imaju nekakve svoje ekonomske projekte koji su uslov njihovog opstanka i ostanka na tom području. I naš temeljni kapital je trenutno premalen prema zahtjevima. Napravili smo istraživanje po terenu gdje smo došli do spoznaje da je u momentu nužna jedna takva financijska institucija.
Preko buduće banke išla bi sredstva hrvatske vlade namijenjena za povratak Srba, obnovu i gospodarski razvoj povratničkih sredina sukladno sporazumu vlade i samostalne demokratske srpske stranke članice vladajuće koalicije. Uz to buduća bi banka davala garancije za pokretanje poduzetničkih projekata i osiguravala stipendije za školovanje potrebnih struka. Vojvođanska vlada najavila je da će pomoći pokretanje banke sa 45 tisuća eura za nabavu poslovnog softvera, ali inicijatori Srpsko narodno vijeće, štedno-kreditna zadruga Privrednik i Srpsko privredno društvo Privrednik u kontaktima su i sa ostalim potencijalnim financijerima i dioničarima.
Prvi treći je formalni rok Narodne banke Hrvatske, međutim radi se o tome da ukoliko mi podastremo da smo mi u mogućnosti izrealizirati taj projekat, tada se kreće rok od 6 do 12 mjeseci. Veliki je to i ozbiljan i zahtjevan projekat za našu zajednicu, zato mi očekujemo da će nam prije svega matična država, onda i drugi financijski sposobni dioničari koji bi ušli u tu banku, omogućiti da se to realizira.
Iako su inicijatori formiranja nove banke institucije Srpske zajednice u Hrvatskoj, Višnjić naglašava kako to ne bi bila banka sa etničkim, nego sa komercijalnim predznakom.
Mi smatramo da je ovo dramatično bitan iskorak Srpske zajednice u Hrvatskoj da napravi jednu financijsku, ekonomsku instituciju koja će biti na usluzi ne samo građana srpske nacionalnosti, nego da ćemo pokušati opstati na tržištu kao jedna financijska institucija pod svim referencama koje zakon i kriteriji tržišta donose.
Kako nam je rečeno, buduće dioničare traži se među gospodarskim subjektima i u Hrvatskoj i u Srbiji. Ovakva inicijativa nije bez presedana. Još koncem 19. stoljeća osnovana je u Zagrebu Srpska banka, koja je u prvim godinama 20. stoljeća sa gotovo 7000 dioničara postala druga banka po snazi u Hrvatskoj. Imala je podružnice u brojnim gradovima Hrvatske i Vojvodine. Među dioničarima su u prvim desetljećima postojanja bili kipar Ivan Meštrović i znanstvenik Mihajlo Pupin, a ugašena je uspostavom NDH 1941. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Festival Sarajevska zima ovog će 7. februara podići svoje zastave 24. put. I da su mnogi zaboravili zimske olimpijske igre u Sarajevu ili ih se uopšte ne sjećaju jer su premladi, festival koji je rođen uz Zoji 84. i dalje opstaje. Mnogi tvrde zahvaljujući agilnosti Ibrahima Spahića, autora i direktora ovog festivala. Tri dana prije njena početka o Sarajevskoj zimi i fenomenu tog festivala, Selma Boračić.
Internacionalni festival Sarajevo Sarajevska zima ove godine obilježava 24. godišnjicu svog postojanja, govori direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahić.
Vjerujem da će više od 1000 umjetnika na više od 167 različitih lokacija, realizovani programi iz cijeloga svijeta, potvrditi da se barikade bez granica, bile one 68. 2008. ili 6808. mogu razumjeti dobro ako se živi u svijetu u kojem prihvatite na kraju da nema nikakvih iskustava drugi, osim da svaki svijet koji gradite na kraju ispade vrli.
Prva sezona festivala Sarajevska zima realizovana je u vrijeme zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Za 23 godine postojanja festival je postao neodvojiv dio života grada i njihovih stanovnika. U toku 1069 dana Sarajevske zime izvedeno je blizu 3000 različitih predstava i izložbi sa 25.000 učesnika i više od 2 miliona posjetitelja. Ni rat 1992. godine nije zaustavio rad ovog festivala, govori redatelj Haris Pašović.
Nekako Sarajevska zima tad je bila i u Sarajevu i izvan Sarajeva iz prostog razloga što je Ibro uspijevao, da kažem, jedan dio europske javnosti pokrene zahvaljujući tome što je imao i dobre kontakte, što govori odlično francuski jezik i što mu je naravno bilo jako stalo da se to dogodi.
Festival Sarajevska zima održava se bez prestanka tokom svih proteklih godina i postao je simbol slobode, stvaralaštva i upoznavanja sa različitim kulturama i civilizacijama svijeta. Direktor Narodnog pozorišta u Sarajevu, Gradimir Gojer, navodi tri razloga opstajanja ovog festivala.
Beskompromisno je ulazio sa najavangardnijim umjetničkim sadržinama u dijalog sa vremenom. Drugi razlog je zbog njegovog organizacijskog ustroja koji je vrhunski, odnosno koji ima visoke kriterije kada poziva određene predstave i kada ih organizira. I treći je razlog taj što je on stvarni prozor u svijet svih vrsta umjetnosti.
Pašović ističe da je jedini razlog opstajanja ovog festivala sam njegov direktor, Ibrahim Spahić.
Ibro je uvijek nekako ošareni sa nekim projektima koji su ponekad stvarno jako smiješni, kao recimo kad je on izašao iz Miljacke u ronilačkom odijelu i tako. Ali Ibro voli i on jako uživa u tako tim nekim stvarima, da voda bika po ulici Sarajeva, da dijeli ljudima voće, da jede ljude, da oni pjevaju, da sviraju na ulici.
Internacionalni festival Sarajevo, Sarajevska zima, dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja i 6. aprilske nagrade Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.